tervetuloa Tiede Ykkösen äärelle, ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Brittiläinen fyysikko ja professori Stephen Hawking menehtyi maaliskuussa kotonaan Cambridgeissa. Hawking sairasti nuoresta pitäen lihaksia rappeuttavaa ALS-tautia, ALS-tautia, ja häneltä meni taudin vuoksi lopulta puhekyky ja kyky liikkua. Hän kuitenkin jatkoi tutkimuksiaan Cambridgeissa, oli aktiivinen ja matkusteli paljon ympäri maapalloa ja hän kirjoitti myös kuuluisan teoksen Ajan lyhyt historia ja niinpä hänen rullatuolissa istuvasta puhesyntetisaattoria käyttävästä hahmostaan tuli varsin tunnettu kaikkialla. Hänestä tuli vähitellen oman aikamme tieteen ikoni. Kesäkuun 15. päivänä hänen muistokseen pidetään juhlava tilaisuus Lontoossa Westminster Abbeyssä. Siellä hänen tuhkansa sijoitetaan lähelle Isaac Newtonin ja Charles Darwinin hautoja. Professori Mauri Valtonen Turun yliopistosta ja dosentti Klaus Montonen Helsingin yliopistosta tapasivat usein Hawkingin 1970-luvun alussa opiskellessaan samaan aikaan Cambridgeissa. Nyt he muistelevat Tiede Ykkösessä noita aikoja ja Hawkingin persoonaa ja työtä. Professori Mauri Valtonen ja dosentti Klaus Montonen, millä tavalla törmäsitte Stephen Hawkingin ensimmäisen kerran?
Itse asiassa sekä Maurilla että minulla meillä on vähän samanlainen tausta tässä. Eli meillä oli molemmilla tämän Oskari Huttusen säätiön 100-vuotisjuhla-apuraha, joka oli nimenomaan tarkoitettu jatko-opiskeluihin mainekkaissa ja vanhoissa Englannin yliopistoissa. Ja minä olin sitten Cambridgein yliopistossa tämän teoreettisen fysiikan ja sovelletun matematiikan laitoksella. Opiskelin vuonna 70-73 ja Mauri, sinä tulit.
Vuotta myöhemmin tulin sitten sinne.
Eli meidän on molempien kiitettävä sitten tätä Osk Huttusen säätiötä siitä, että meille annettiin mahdollisuus opiskella, jatko-opiskella Cambridgeissa ja siellä. Nythän Stephen Hawking, hän oli silloin myöskin tutkija alkuun, voin vielä sanoa, vaikka hän oli sangen kuuluisa jo silloin, mutta hänellä siis oli tällainen Special Research Fellowship hänen omasta collegeistaan, Keyes & Gonville collegeista, ja hän toimi siis sekä tässä matematiikan ja teoreettisen fysiikan laitoksella että tähtitieteen laitoksella, missä Mauri oli, että sitä kautta me sitten tutustuimme häneen ja olimme enemmän tai vähemmän hänen kanssaan tekemisissä. Mä luulen, että Mauri oli siinä enemmän näissä käytännön hommissa kuin minä, koska minä oma alani, teoreettinen hiukkasfysiikka, ei ollut se, missä Hawking itse teki tutkimustyötä.
Tuossa sanoit mukavasti, että Mauri oli enemmän niissä käytännön hommissa mukana, niin minkälaisissa käytännön hommissa olit?
Siis käytännön homma oli se, että kun Hawking ajaa siellä autolla pihaan ja hän tööttäisi torvesta, niin me tiedettiin, että täytyy hänet käy nostamassa pois ja rullatuoliin. Ja sitten työntää hänet työhuoneeseen ja sitten kun hän oli taas pois menossa, niin sama toiseen suuntaan ja yleensä hän meni vielä sitten tälle toiselle laitokselle, että siellä Klaus oli vastaanottamassa, että me vuoron perään työnnettiin häntä sisään ja ulos muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan myötä, mutta mä luulen, että kyllä me varmaan viikoittain aina häntä työnnettiin tässä.
Joo, minun kohdaltani tämä kyllä tapahtui huomattavasti harvemmin, eli yleensä nämä kosmologian opiskelijat pitivät tällaista vartiota ja katsoivat, että onko Hawking tulossa vai eikö ole Hawking, mutta kerran kyllä kuitenkin sattui niin, että olin tulossa lounalta itsekin kotoa ja sitten hän ajoi pihaan ja kukaan muu ei ollut silloin paikalla ja no silloin joudun juuri tähän hommiin, mutta täytyy sanoa, että Hawkingin mielestä tämä homma sujui kaikkea muuta kuin tyydyttävästi, että hän kyllä sanoi hyvin rumia sanoja minulle siitä ja sitä täytyy muistaa, että hän oli kyllä sellainen henkilö, joilla hänellä oli erittäin voimakkaat mielipiteistä muista henkilöistä ja yleensä hän katsoi, että ne olivat ainakin henkisesti ala-arvoisempia kuin hän itse.
Mikä siinä meni pieleen hänen mielestään sitten?
No se oli juuri tämä fyysinen laitos, oli tämän Cambridge University Pressin vanhassa painotehtaassa ja siinä oli tällaisia rappuja, joita piti nousta, ja siihen aikaan ei ollut minkäänlaisia ramppeja eikä hissejä auttamassa, vaan siinä piti nimenomaan, siis käytännössä kantaa häntä rappuja ylös, ja siinä rappujen yläpäässä oli sitten pyörätuoli odottamassa.
Kun tuossa sanoitte, että tuuttasi auton torvea ja sitten piti tulla auttamaan häntä, niin oliko siellä ihan joukoittain normaalisti ihmisiä, jotka hyppäsivät heti auttamaan häntä, vai mikä se tilanne oli? Mauri Valtonen.
No siis meillä oli semmoinen tasakerroksinen rakennus, että siitä pääsi helposti. Ja yleensä siellä oli henkilökuntaa siellä oven lähellä, jotka oli siellä töissä, niin he teki sen. Että sitten mä olin ihan toisessa päässä käytävää ja sanotaan, että mä useimmin työnsin häntä sitten, kun hän halusi johonkin asialle sieltä tuoneestaan, niin hän oli pannut sen rullatuolin siihen oven viereen ja odotti, että joku kulkee ohi. Ja sitten, no mihin hän nyt oli menossa, niin vietiin sitten siitä. Ja kerrankin hän oli hukannut avaimensa observatorion puutarhaan ja siellä etsittiin sitä ainakin tunnin verran, eikä löytynyt.
Niin, eli siellä oli paljon palveluskuntaa, tavallaan siis tutkijoita palveluskuntana auttamassa häntä.
Niin, nimenomaan näitä hänen jatko-opiskelijoitaan lähinnä, niitä hän käytti hyväksi. Että siihen aikaan jo hänellä oli vaikeuksia liikkua omin päin, vaikka silloin, muistan ensimmäisenä syksynä kun tulin, olen kyllä nähnyt hänen kävelevän kepin kanssa, että ilman rullatuolin apua, mutta se loppui aika pian.
Minkälainen hän siis oli ihmisenä teidän mielestänne? Tuossa sanoit Klaus Montonen, että hänellä oli teräviä kommentteja ja ajatuksia muista ihmisistä, mutta siis oliko hän luonteeltaan tämmöinen vähän äkkinäinen tai ärhäkkä?
Tietysti minun kontaktit hänen kanssa ei ollut sillä tasolla, että mä voisin tätä arvioida, mutta mä olen kuullut kyllä, että esimerkiksi oli kerran tämmöinen Royal Societyn kokous, jossa Fred Hoyle piti esitelmän. Fred Hoyle oli se brittien ykköstutkija siihen aikaan ja hän oli kehittänyt uuden painovoimateorian ja puhui siitä ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Ja nyt kun tämä esitelmä loppui, niin sitten Hawking taisi olla silloin vielä pystyi nousemaan ylös ja ilmoitti, että tietoisuusosat oli väärin tässä esitelmässä. Ja hän oli vasta opiskelija siihen aikaan ja Hoyle kysyi, että mistä sä tämän tiedät, niin Hawking sanoi, että mä laskin sen. Kaikkia ihmettelee, että kyllähän on kauhea laskemaan, kun luennon aikana laski tämmöisen asian. Mutta luultavasti oli niin, että tämä Hoylen oma opiskelija Jajan Nalika, joka oli vieressä huoneessa Hawking kanssa, oli hänen kanssa laskenut niitä. Mutta Hawking sitten vähän niin kuin otti sen omakseen koko asian ja Hoyle oli kauhean vihainen tästä, että tällä tavalla hänen asioitaan mennään julkisuudessa vielä arvostelemaan. Että hänellä oli vähän tällaista näyttämisen tarvetta ilmeisesti, että hän halusi esiintyä vähän vielä parempana kuin ehkä olikaan.
Tuohon aikaan jo silloin, kun te olitte siellä, siis 70-luvun alkuvaiheessa, niin oliko hän silloin jo kuuluisa? Niin kuin Klaus Montonen vähän viittasi aiemmin siihen, että hän olisi silloin jo ollut kuuluisuus.
Hän oli tehnyt nimenomaan Roger Penrosein kanssa erittäin huomattavia töitä, jotka olivat sitten saaneet ansaittua julkisuutta. Että mä sanoisin, että vähintään kyllä paikallinen kuuluisuushan oli, että siinä kyllä minulle kerrottiin, kun tulin ensimmäistä kertaa laitokselle, että täällä meillä on tämmöinenkin henkilö. Mutta kyllä hän oli, minä sanoisin, hänellä oli kyllä tällaista ylimielisyyttä ja kerran olen suoraan sanonut, että hän oli minusta ilkeä henkilö.
Tässä tulee ihan uusia asioita esiin tästä kuuluisesta tiedemiehestä. Miten se hänen kuuluisuutensa sitten syntyy? Syntyykö se nimenomaan ihan huippujulkaisuista tai tutkimuksista siinä alkuvaiheessa vai tuliko se siinä alussa tämän taudin myötä, koska häntä todella, siis sehän on ollut näyttävää, kun häntä on siirretty paikasta toiseen, kun hänellä oli tämä tauti ja kaikki ovat varmasti joutuneet tähän ainakin tutkijat kiinnittämään huomiota. Mauri Valtonen.
Joo, no siis hänen uransahan ei ollut mitenkään loistavan alun pitäen, että hän opiskeli Oxfordissa fysiikkaa ja lähinnä sen takia, kun hänen isänsä oli opiskellut samassa collegeissa, niin hän meni tähän University Colleges, joka on vanhin siellä, ja siellä ei ollut matematiikkaa ollenkaan, ja nyt hän olisi halunnut matematiikkaa opiskella, mutta siellä oli vain fysiikkaa, ja hän ei oikeastaan ollut kiinnostunut asiasta ollenkaan. Ja häneltä sitten ilmeisesti oli tällaista opiskelijahummailua ja muuta aika paljon. Ja sitten kun ne aika alkoi tulla, siellähän on se loppukoe niin kuin 3 vuoden päästä ja alkoi se aika tulla, niin sitten hän rupesi jo miettimään, että mitä tässä tehdään seuraavaksi. Ja sitten hän päätti, että hän rupeaa tähtitieteilijäksi ja menee Fred Hoylen oppilaaksi Cambridgeen. Ja hän kävi siellä jo valmiiksi puhumassa asian, että hän pääsee sinne, jos saa tämmöisen ensimmäisen luokan tutkinnon Oxfordista. Ja se oli aika vaikeasti saavutettava asia. Se tämmöinen ensimmäisen luokan tutkinto oli suhteellisen harvinainen ja hän rupesi todella opiskelemaan tässä vaiheessa. Ja nyt kävi sitten niin, että näistä 4 fysiikka-opiskelijasta, se oli vain 4 opiskelijaa tässä collegeissa, niin näissä muut 2 ja 3, hän sai sitten semmoisen 1 ja 2 rajalta olevan tuloksen. Mutta nyt ne kutsui sitten hänet vielä uudelleen sinne suulliseen kuulusteluun, että päättävät kumpaa. Kumpi hänelle annetaan, niin hän sitten ilmoitti siellä, että jos annatte mulle 1, niin mä lähden Cambridgeen, mutta sanotte 2, niin mä jään tänne, että varmaan te haluatte antaa sen 1. No niin, hän sai sen 1 sitten ja lähti Cambridgeen. Ja Cambridgeissa Fred Hoyle ei ottanut häntä oppilaaksi, koska hänellä oli tämä äsken mainittu Shazan Nalika oli jo, ja sitten oli niin kuin Sverre Arset, joka oli sitten mun ohjaaja myöhemmin, hän ei halunnut uutta, joten hänet pantiin sitten Dennis Schramalle, josta hän ei ollut koskaan kuullutkaan mitään. Ja sekään ei oikein hyvin lähtenyt käyntiin, ja toisaalta hänen tauti alkoi silloin ilmetä. Niin häneltä meni sitten, taisi olla melkein niin kuin 2 vuotta siinä, että hän mietti, että kannattaako hänen yrittääkään mitään, jos ei ole elinaikaa tarpeeksi jäljellä. Mutta sitten kun tämä tuli 3. vuosi, niin hän sitten innostui ja hän sitten keksi, että nyt kun oli mustista aukoista ollut, Roger Penrose muun muassa oli tehnyt teorioita, niin että jos tämä musta aukko käännettäisiin toisinpäin, niin siitä syntyisi tämmöinen alkuräjähdys. Ja tämä oli se idea, joka sitten sai hänet kiinnostumaan asioista. Ja se sitten hänen uransa niin kuin lähti aika yhtäkkiä siitä, että siihen mennessä hän oli ollut hyvin tällainen. No hän oli ehkä tästä soudusta kiinnostunut enemmän, että hänhän oli, hän oli se oli kai, niin, että se oli kai ollut hänellä suurin harrastus siihen asti, että sitten yhtäkkiä hänestä tuli niin kuin tiedemies siinä. No eihän mikään vanha mies silloin ollut, että siellähän opiskellaan hyvin nuorena, että hän oli vasta 22, mutta kuitenkin, että sitten kun hän 23-vuotiaana väitteli, niin siitä lähti sitten ura nousuun hyvin nopeasti.
Onkohan se tauti vaikuttanut hänessä niin, että hän päätti sitten, että jos vaikka elinaikaa ei olekaan niin kovin paljon jäljellä, niin hän nyt keskittyy sitten tämän tieteen edistämiseen ne viimeiset päivät, mitkä hänellä on kenties edessä?
No niin, ainakin myöhemmin itse sanoi, että tämä oli se kannustin, että hän halusi nyt jotain muutakin tehdä elämässään kuin soutua, ja että tämmöistä, josta jää vähän pysyvämpää jälkeä.
Minkälaisen väitöskirjan hän teki? Koska sehän sitten julkaistiin myöhemmin. Sehän tuli tuonne nettisivulle. Yliopiston nettisivut tukkeutuivat täysin sinä päivänä, kun hänen väitöskirjansa tehtiin julkiseksi. Mutta minkälainen se väitöskirja oli? Klaus Montonen.
En ole lukenut sitä, että en ehkä ole oikea henkilö vastaamaan tähän kysymykseen. Mutta ymmärtääkseni se on yhteenveto juuri hänen ja Roger Penrosen tuloksista, jotka koskevat juuri tämän yhteisen suhteellisuusteorian yhtälössä ne singulariteetit, eli ne kohdat, joissa nämä koko teoria niin kuin romahtaa, eli se menettää merkityksensä. Ja Hawking ja Penrose osoittivat, että jos on kaikki ratkaisut Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa ja myöskin teoriassa, jotka ovat lähistä sukua sille, niin siinä on välttämättä tällainen singulariteetti joko menneisyydessä tai tulevaisuudessa.
Mauri Valtonen.
Niin, tämä oli juuri se niin kuin musta aukko on se, kun tämä on tulevaisuudessa ja sitten alkuräjähdys, se on siellä menneisyydessä tämä singulariteetti ja tavallaan niin kuin ajan alku. Että tämä oli se viesti, jota hän aina nyt ihan loppuun asti sitten puhui, että ajalla on alku. Että se ei ole semmoinen, ei voi kysyä, että mitä oli ennen, kun ennen alkua ei ole mitään.
Mutta tuossa sanoit aikaisemmin, että hän käänsi mustan aukon nurin päin, että, ja sieltä syntyi se alkuräjähdys. Mitä se oikein tarkoittaa?
No siinä on niin kuin matemaattisesti samanlaista se teoria. Että siinä on paljon kysymyksiä sitten juuri, että mikä olisi semmoinen alkutila, josta saadaan tällainen maailmankaikkeus aikaan, joka meillä nyt on. Ja ilmeisesti hänen viimeinen työnsä, josta nyt on ollut lehdistössä tietoa, niin hän käsitteli juuri tätä, että minkälaisia eri alkuehtoja voisi olla, josta saadaan tämä maailmankaikkeus aikaan, ja olisiko niitä nyt vain äärellinen määrä, joka olisi mukava, ettei se ole nyt ihan mahdoton, että tämmöinen avaruus syntyy, että se on jossain määrin todennäköinen kuitenkin.
Hänestä siis kehkeytyy kosmologi. Hän tutki siis kosmologiaa.
Joo, kyllä. Siis hän, mä luulen, että hän vei molempia eteenpäin aika lailla samanaikaisesti. Että, siis tämä musta aukko-tutkimus, se oli aika uutta silloin. Silloin 60-luvulla se oli vasta tullut muotiin, että voitiin mustista aukoista edes puhua. Einsteinhan ei niitä hyväksynyt ja niin kauan kuin hän oli alossa, niitä ei juuri käsittely kukaan. Että. Sitten oli tämä hänen ryhmä, siis se oli aika tärkeä tämä, että kun hän tuli tähän Dennis Shaman ryhmään, niin siellä juuri näitä tutkittiin. Että hän, se oli hyvä juttu, että ei joutunut Fred Hoylen oppilaaksi, koska Fredillä oli semmoinen tapa, että hän ei oikeastaan tehnyt mitään oppilaita se hyväksi. Tämä minun supervisori Sverre Aaset kertoi, että Fred sanoi hänelle, että ratkaise Ennan kappaleen ongelma, joka on semmoinen vanha monen sanan vuoden takaa, ja se oli siihen se loppu, se ohjaus. Ja Sverre jatkaa tätä edelleen, hän oli 80, hän jatkaa tätä väitöskirjatyötä edelleen. Se jo, mutta siis Dennis Shaman, hän niin kuin näki sen, että se on tällainen 3 vuoden projekti, ja se tehdään just tällä tavalla, ja hän katsoi sitten, että millä tavalla ohjataan. Hänellä oli paljon, siis siellä oli George Ellis ja Brandon Carter ja Martin Rees, tällaisia hyvin tunnettuja henkilöitä, jotka oli siinä samassa ryhmässä. Ja tämä toimi niin kuin aika kiinteästi yhteistyössä, julkaisi keskenään ja auttoi toinen toisiaan. Että se, ja sitten Dennis Shaman, ne oli niin kuin hänen poikiaan, niin sitä, sillä tavalla hän puhui, että hänen poikansa teki sitä ja tätä ja kävi mainostamassa. Nyt heillä ei ilmeisesti naispuolisia ollut hänen ryhmässään siihen aikaan.
Niin, siis hänellä oli siis lahjakkaat oppilaat siellä ja Stephen Hawkingilla oli lahjakkaat kollegat siinä, että tuo Martin Rees jäi tuosta luettelosta mieleen. Hän oli kuninkaallinen astronomi ja hän oli Royal Societyn puheenjohtaja jonkun aikaa. Siis Hawking oli hyvässä seurassa siellä. Hänellä oli siis hyvä tuuri kuitenkin loppujen lopuksi siinä, että kenet hän sai ohjaajaksi ja keitä hän sai työkavereiksi.
Joo, kyllä se oli, että se sopi hänelle, koska hän oli vähän tämmöinen ailahteleva luonne, että jos hän olisi Fredin oppilaaksi jäänyt, niin tuskin hänestä tiedettäisiin mitään nykyisin. Että se on ollut hyvin luultavaa, että hän olisi masentunut siitä taudistaan ja se olisi sitten jäänyt siihen.
Hänessä hän hämmästyttää vaan juuri se, että hän jaksoi siitä taudista huolimatta tehdä niitä töitä, että hän jaksoi ajatella ja viedä sitä tiedettä eteenpäin. Nyt Klaus Montonen sanoi tuossa aiemmin, että ilkeä ihminen, niin oletko sitä mieltä todella, että loppuun asti hän oli hieman tuon tyyppinen persoona?
Kyllähän siis nimenomaan katsoi, että hänen omat lahjansa ovat ihan toista luokkaa kuin 99% hänen ympärillään pyörivistä henkilöistä. Ja tämähän myöskin hänen perhe-elämässään ymmärtääkseni aiheutti sitten hankaluuksia myöhemmin, mutta itse asiassa Fred Hoyle oli ihan samantyyppinen henkilö ja kuvaava on, että Hoylen omissa muistelmissaan The Home is Where the Wind Blows, niin Hawkingia ei mainita kertaakaan.
Kaksi liian samanlaista henkilöä.
Niin, siis siellä on tunnettu, että heidän henkilökemiansa ei ollenkaan sopinut yhteen. Niin.
Saattoi lähteä siitä ensimmäisestä huomautuksesta siellä Royal Societyn kokouksessa, että Fred Hoylea nyt ei noin vaan käydä arvostelemassa. Siis he olivat siellä samalla laitoksella vuosikymmeniä, mutta ilmeisesti kontakti ei tämän pitemmälle kehittynyt kuitenkaan.
Se kuulostaa kyllä hyvin oudolta, että hän oli siis tällä tavalla niin kuin omasta mielestään omassa lahkossaan tai omassa ryhmässään kaiken muun yläpuolellaan. Näinkö se täytyy sitten ymmärtää?
No, siis kyllähän hänellä oli yhteistyökumppaneita, että juuri tässä matematiikan laitoksella oli George Ellis, Etelä-Afrikasta tullut tutkija, Brandon Carter, australialainen, joka siis teki väitöskirjansa siellä ja palasi myöhemmin postdokkina. Niin tällainen ryhmä oli olemassa ja sitten hän sai myöskin erittäin hyviä opiskelijoita ja itse olin tai tämä meidän alkeishiukkasfysiikan ryhmä, jolla kuitenkin seurasi tätä kosmologista keskustelua näin sivulta, mutta kuitenkin kiinnostuksella, niin tämä Gary Gibbons, joka oli eräs Hawkingin ensimmäisistä tohtoriopiskelijoista, oli juuri se linkki näin meidän välillä. Että täytyy nyt muistaa, että juuri tähän aikaan jo Hawkingin puhetta oli erittäin vaikeaa ymmärtää, että hänellä yleensä piti olla tällainen läheinen yhteistyökumppani, joka sitten tulkkasi hänen sanomiaan muille. Ja sitten tietysti kun sitten tulivat nämä overhead-projektorit, niin silloin hänen nämä seminaariesitelmät tulivat paljon ymmärrettävämmiksi, koska silloin hänellä oli kirjoittanut sen tekstinsä niille ja näytti sen tekstin kuva toisensa jälkeen. Ja silloinhan se oli ihan toista kuin että sitä piti tulkata. Mutta esimerkiksi juuri tästä syystä niin Hawking hän ei opettanut tässä yliopistossa, ei antanut näitä luentokursseja ollenkaan, mutta hänen opetusvelvollisuutensa rajoitettiin siihen, että hänellä oli näitä tohtoria koulutettavia ohjattavanaan.
Ja hän pystyi siis todella ohjaamaan niitä töitä.
Kyllä, kyllä. Ja ne olivat hänelle tietysti suureksi avuksi, koska ne pystyivät juuri auttamaan hänet silloin tällaisissa ihan triviaalisissa tehtävissä, kun kirjojen avaamisessa ja kirjojen lehtien kääntämisessä ja sitten myöskin näiden käsikirjoitusten laatimisessa.
Kun te olitte siellä, niin alkoiko hän silloin käyttää jo sitä puhesyntetisaattoria?
Ei, silloin ei ollut syntetisaattori. Hänellä oli tämä opiskelija, joka toisti, mitä hän oli sanonut. Yksi hän oli siihen aikaan vain yksi opiskelija, joka sitten aika lailla tiiviisti seurasi häntä. Ja jos hän piti jonkun esityksen, niin aina joku opiskelijoista, jotka ymmärsi häntä, niin toisti, mitä hän oli sanonut.
Eli se syntetisaattori tuli sitten myöhemmin?
Se tuli paljon myöhemmin, eli sehän oli sen seurausta, että kun Hawking oli vuonna 1985 CERNissä tutkimusvierailulla, niin silloin hän sairastui keuhkokuumeeseen ja hänelle jouduttiin sitten tekemään tällainen trakeotomia-leikkaus, joka siis sinne tehdään tällainen aukko kurkkuun, josta sitten ilma pääsee sisään ja ulos, mutta se siis poisti hänen puhekykynsä. Ja sen jälkeen hän sitten onneksi löytyi tällainen amerikkalainen yhtiö, joka oli juuri kehittämässä näitä puhesyntetisaattoreita, että hänelle aika nopeasti saatiin tällainen tietokoneella toimiva syntetisaattori, jonka käytössä sitten hänestä tuli mestari, että sehän oli erittäin vakuuttava sitten hänen esityksensä, vaikka hän aina valitteli sitä, että hän aloitti esityksensä sillä, että hän valittaa nyt sitä, että hän joutuu puhumaan tällaisella rumalla amerikkalaisella aksentilla.
Niin hän ei saanut puhua siinä Cambridgein hienolla aksentilla, kun se ohjelma ei kerta kaikkiaan puhunut muulla kuin amerikkalaisella aksentilla.
Näin oli, joo.
Sehän oli kyllä semmoinen synteettisaattori-aksentti oikeastaan, että ei sitä voi luokitella mihinkään maailmankolkkaan, että se oli semmoinen aika tyly tavallaan se, mitä sieltä tuli, mutta olihan se sitten selvää.
Hän pystyi sillä siis esittämään ne asiat siellä luennolla ja seminaareissa ihan kunnolla.
Niin hän valmisteli etukäteen tietysti, että hänellä oli tavallaan se puhe valmiina ja sitten hän ainakin nyt, mitä viimeisinä vuosina on nähnyt häntä, niin hänet tuotiin sinne eteen ja sitten hän käynnisti jollain tavalla sen valmiin puheen ja hän ei juuri liikkunut mitenkään, että hän oli siinä vaan ja se puhe tuli sieltä ja sitten oli jo kuvia tuli siihen mukaan, että se oli vähän niin kuin olisi käynnistänyt elokuvan. Mutta kyllähän sinne jotain alustakin, kun mä olin yhdessä sellaisessa tilanteessa, kun hänet tuotiin sinne ja sitten sinne odotettiin, että hän tekisi jotain eikä mitään tapahtunut ja 10-15 minuuttia meni ja ihmeteltiin, että mikäs hänellä nyt on, kun hän ei liiku mitenkään eikä mitään tapahdu ja sitten se lähti se nauha sieltä tulen, että mä luulen, että hän vielä valmisteli sitä siinä jotenkin siinä loppuvaiheessa, että miten ne asiat pannaan yhteen sieltä, että ehkä ne oli jotenkin pätkinä tai en osaa sanoa, mikä siinä tapahtui.
Niin. Joo, kyllähän se näin oli ja hänhän myös kyllä ainakin vielä 80- ja 90-luvulla vastasi kysymyksiin esityksensä jälkeen, mutta siinä joutui aina odottamaan, että kun hän muotoili tällä tietokoneella näitä vastauksia, että se kesti minuutin tai pari ennen kuin se vastaus oli sitten valmiina ja se tuli sitten sieltä. Että olin paikalla silloin, siis se ensimmäinen kongressi, johon Hawking osallistui tämän leikkauksen jälkeen, oli Ruotsissa Marstrandissa, sen Nobel-säätiön iso kokous, jonne Hawking lennätettiin sitten kaikki ne laitteineen ja hoitajineen sinne. Ja siellähän juuri oli sitten tämän uuden puhesyntetisaattorin alku tai neitsyt tilaisuus, missä se sitten näytti, mihin se pystyi. Eli se oli kyllä aika liikuttava tilaisuus.
Kuinka suosittuja siellä Cambridgeissa hänen luentonsa sitten olivat? Olivatko ne hyvin suosittuja kaikesta tästä huolimatta?
No tämä tilaisuus, jota nyt mainitsin, oli tämän tähtieteellisen seuran kokous Cambridgeissa. Ja hänet oli niin kuin varta vasten kutsuttu pitämään yleisöluentoja. Ja sinnehän oli hirveät jonot. Siellä oli varmaan kilometrin jonot sinne. Että jos me osallistujat ei olisi päästy sinne ensin istumaan, ei olisi päästy sisään ollenkaan. Että sitten kaupunkilaisia tuli niin paljon kuin suurimpaan saliin mahtui.
Ja vuosi oli mikä?
Se oli varmaan 90-luvulla joku vuosi.
Siinä vaiheessa hän oli jo hyvin kuuluisa.
Kyllä, kyllä ilme. Että siis kyllä hänen kuuluisuutensa lähti jo tuolta 70-luvun puolesta välistä. Ja,
se on nimenomaan näin.
Ja siis 80 hän nimitettiin Lukasian professoriksi, joka on se ykkösprofessuuri siellä.
Niin, se on se professuuri, jota Isaac Newton aikoinaan hoiti.
Joo, se oli juuri se, johon oli niin kuin korkein tavoite, jos nyt ajatellaan tällaista urakehitystä.
Hawkingin kuuluisuus lähti lentoon nimenomaan näistä töistä, jotka koskevat mustien aukkojen säteilyä, että mitä nykyään kutsutaan Hawkingin säteilyksi, kun hän osoitti, että jos kvanttiefektejä otetaan huomioon, niin silloin musta aukko ei ole sellainen otus, joka vain nielaisee muuta materiaa, vaan se säteilee myöskin, eli ja pikkuhiljaa menettää massaansa sitten, ja mitä sitten loppujen lopuksi tapahtuu, niin me emme tiedä, me tarvitsemme siihen varmasti tällaisen lopullisen kvanttigravitaatioteorian.
Mitäs Mauri Valtonen sanot tuosta? Olet musta aukko tutkija.
Joo, siis tämä on varmasti se asia, jossa hän nyt teki niin kuin ihan itse tällaisen ison hypyn. Että hänhän oli kyllä mukana monessa muussakin tärkeässä asiassa, mutta tämä oli nyt semmoinen, jota ehkä jo kukaan muu ei olisi tätä hyppyä tehnyt ehkä pitkään aikaan, että uskaltanut edestä tällaista sanoa. Ja tässä mä luin, oli Leonard Susskind kirjoitti teoksen tästä aiheesta, ja hän sitten kertoi, kun hän ensimmäisen kerran kuuli asiasta, hän oli ollut lenkillä New Yorkissa, ja sitten oli tämä Dennis Sama oli tullut puhumaan kaupunkiin, ja no hän sitten meni sinne luennolle vähän myöhään ja näki siellä tämän kuuluisen kaavan taululla. T on yhtä kuin HC3 jaettuna 16 piitoiseen GMK. Ja hän tuli kesken luennan ihmettiin, mitä ihmettä toi on. Siinähän on kaikki luonnon vakiot, mitä voi panna yhteen. Et mitä tuommoinen voi yleensä tarkoittaa? Ja sitten lopuksi, kun hän sitten pääsi jyvälle siitä, että sehän onkin tarkoittaa mustan aukon lämpötilaa. Ja siinä on silloin pantu kvanttimekaniikan vakiot ja termodynamiikan vakio sinne ja suhteellisuusteorian ja gravitaatioteorian vakiot kaikki oikeaan paikkaan ja niistä laskettuna tulee sitten tämä lämpötila. Ja nyt koska sillä on lämpötila, niin sieltä häviää sitten massaa ja silloin nämä musta aukko, jos sillä on pieni massa, niin se saattaa sitten sitä hävitä kokonaan.
Tämähän on hyvin kiistelty aihe edelleenkin, käsittääkseni tämä Hawkingin säteily. On olemassa tutkijoita, jotka väittävät vastaan, että se ei nyt pidä paikkaansa ollenkaan, ja eihän sitä ole pystytty osoittamaan. Mutta nyt mielenkiintoista on se, että miten hän tähän päätyi. Siis jos hän esitti tuommoisen yhtälön, niin se polku, miten hän siihen päätyi, niin sehän on varmaan myöskin esitetty jossain julkaisussa.
Kyllä siis, tai sillä on ihan tunnettu esihistoria, eli tämä yhdysvaltalainen John Wheeler joka itse asiassa keksi tämän termin musta aukko aikanaan, niin hänellä oli opiskelija Jacob Bekenstein, joka oli saanut sitten Wheeleriltä juuri väitöskirja-aiheekseen tutkia näitä mustan aukon lakeja, ja hän esitti sitten, että mustilla aukoilla on entropia. Ja mä muistan hyvin, kun tämä käsikirjoitus tuli Cambridgeen ja siitä joku onneton opiskelija joutui pitämään esitelmän tässä matematiikan laitoksella, ja sitten Hawking hän sanoi, että haukkui sitä ihan pataluhaksi, että tämä on täyttä roskaa, tässä ei ole mitään järkeä. Mutta sitten hän käänsi kelkkaansa, itse asiassa otti nämä Bekensteinin ideat ja sovelsi sitten siihen, mutta siinä on erittäin vaativa lasku ennen kuin kun siihen hänen tuloksensa päästään, eli joudutaan juuri tarkastelemaan kvanttikenttäteoriaa kaarevassa avaruudessa ja siihen liittyvät hankalat matemaattiset vaikeudet. Ja se on huomattava, että Hawking enemmän tai vähemmän päässä laskelmalla pystyi selviytymään näistä laskuista, mutta sitten hän tuli sitten ihan siihen tulokseen, että kyllä Bekenstein oli loppujen lopuksi oikeassa, ja koska siinä on myöskin oli entropia, niin sillä oli myöskin nollasta eroava lämpötila. Mutta siis sitä ennen hän juuri Hawking ja yhdessä Brandon Carter ja Jim Bardeenin kanssa oli kirjoittanut tällaisen paperin, jossa ne olivat kumoamaisillaan näitä Bekensteinin väitteitä. Mutta kyllähän sekin paperi, jossa ovat nämä neljä mustan aukkojen neljä lakia, niin se on kai edelleenkin ihan validi tulos.
Joo, siis hän aloitti, kun hän oli saanut tämän väitöskirjan, niin hän siirtyi tällaisiin musta aukkoteoreemojen pariin, ja sen Brandon Carter oli siinä hänen työtoverinsa, ja siinä sitten tavallaan niin kuin tehtiin näistä mustista aukoista tämmöistä niin kuin tavallista fysiikkaa jollain tavalla, termodynamiikan tyyliin. Ja siinä tiettyjen sääntöjen mukaan sitten toimitaan. Nämä nyt on semmoisia asioita, joita voidaan ehkä testata vielä tässä lähivuosina, että näitä musta-aukkoteoreemoja. Tätä säteilyä tuskin tullaan havaitsemaan siinä. Se on isoille mustille aukoille, pitäisi olla hyvin heikkoa, ettei sitä, siinä tapahtuu kaikkea muutakin. Että tätä tuskin havaitaan, mutta nämä musta-aukkoteoreemat ehkä todistetaan jollain tasolla tässä lähivuosina.
Millä tavalla niitä voisi todistaa?
No siinä on se yksi teoreema on tämä, että musta-aukko on täysin sileä, että sillä ei ole muuta ominaisuuksia kuin pyöriminen, joka niin kuin litistää tätä potentiaalia sitten massa.
Ja varaus.
Niin, varaus jos olisi vielä, mutta yleensä tähtitieteellisissä yhteyksissä oletetaan, että varausta ei ole. Että silloin, jos meillä on joku kappale kiertämässä musta aukkoa, niin silloin siinä tulee vääntömomentti, joka on laskettavissa näistä kahdesta asiasta, massasta ja pyörimisestä. Ja jos nyt tämmöisiä systeemejä löydetään, niin silloin me voidaan testata, pitääkö tämä paikkansa.
Siis voisiko niitä löytyä tuolta avaruudesta sellaisia, joita voisi mitata?
No meillä on tämä meidän suosikki OJ-287, jota me nyt yritetään ymmärtää niin tarkasti, että me voitaisiin tämä teoria varmistaa. Että se on, tosin astrofysiikka on aika vaikeaa, että siinä tapahtuu kaikenlaista, että se ei ole niin yksinkertainen, mutta joka tapauksessa me nyt työskennellään tämän parissa.
Se on se samainen mustaukkosysteemi tuolla kaukana avaruudessa, josta olette täällä Tuorlassa julkaisseet jo julkaisuja.
No on niistä nyt 30 vuotta julkaistu erilaisia papereita, että se on meidän suosikkiaihe ollut.
Muistan, kun haastattelin sinua edellisen kerran, niin sinä sanoit, että musta aukko on vain avaruuden pyörrettä.
Niin, se on, että se ei ole siis avaruuden kappale, vaan avaruuden ominaisuus, että sillä tavalla se eroaa. Mutta tietysti monesti käytännössä vaan käsitellään sitä niin kuin se olisi kappale avaruudessa, mutta tarkalleen ottaen se on avaruuden ominaisuus.
Julkisessa keskustelussa ja julkisessa kuvassa saa sitten sellaisen käsityksen helposti, että se on kappale, mutta se ei ole kappale.
Joo, no kauempaa katsottuna se käyttäytyy niin kuin kappale, koska siinä on tämä painovoima ja sitten mennään sinne lähelle, tämä pyöre sitten tietysti muuttaa asioita, se tavallaan lähtee viemään kaikkia kappaleita siinä pyörteessä mukana ja ne menee sinne sisälle ehkä sitten. Ja ei se tietysti niin huono kuvaus sekään, että se olisi tämmöinen musta kappale tai ihan näkymätön kappale, mutta jos haluaa niin kuin tarkemmin tutkia, niin täytyy ottaa tämä avaruuden käsite mukaan.
Hawkingin säteily on hyvin jännittävä aihe siksi, että kun mustista aukoistahan yleensä sanotaan aina, että niistä ei oikeastaan tiedetä, mitä siellä sisällä on. Mutta mitä se säteily sitten olisi? Mitä sieltä säteilee? Mauri Valtonen.
Niin, levotone, lämpösäteily, tai siis ihan niin kuin lämpimästä kappaleesta auringosta tulee valoa. Ja se, tämä juuri tämä kuuluisa kaava kertoi se, että minkä lämpöinen se pinta olisi. Että jos on hyvin raskas kappale, niin sieltä tulee hyvin kylmää. Ja sitten täytyy olla, että saadaan oikein kuuma kappale, että täytyy olla hyvin pieni musta aukko. Ja nyt tässä on se ongelma, että näitä pieniä mustia aukkoja koskaan nähty ja ei oikein tiedetä, miten niitä voisi saada aikaan edes. Ja suuria taas, ne tarkoittaa auringonmassasia ja vähän suurempia. Niitä kyllä tiedetään ja luultavasti on paljonkin. Ja nyt esimerkiksi gravitaatioaaltoja on mitattu mustien aukkojen törmäyksestä. Tiedetään kyllä aika varmasti, että näitä on, mutta niiden lämpötila on niin pieni, että sitä ei voi mitata. Että tämä on se vaikeus.
Entäs nämä galaksien keskustoissa olevat valtavan suuret mustat aukot?
Niin, ne on vielä suurempia ja vielä kylmempiä, että se ei auta yhtään. Että pitäisi päästä semmoisiin, mitä täytyisi mennä alle gramman kokoisiin varmaan, että niistä saisi jotain mitattavaa säteilyä.
Siksi niitä uusissa hiukkaskyhdistymissä aina etsitään, että syntyisikö sellaisia, mutta ei yhtään ole näkynyt tähän mennessä.
Se on vähän vaarallista, jos niitä syntyisikin.
Voi olla.
Niin, ihminen voisi maanpinnalla tehdä sellaisen, mutta se olisi vaarallinen.
Niin, sehän sitten myös imee ainetta. Ja tällainen, jos me nyt saataisiin tällainen musta aukko aikaan, se rupeaisi värähtelemään tässä maapallon ympärillä, niin kuin menisi tuosta keskeltä läpi ja Australiasta ulos ja tänne taas.
Mutta eikö sen elinikä olisi erittäin kuitenkin niin lyhyt, että ei se ehtisi paljon tuhoa saada aikaiseksi.
Siitä tulisi iso pino, niin sitten se saisi tuhoa aikaa.
No, tuskinpa niitä isoja pinoja.
Se on sitten massasta kiinni tietysti, että sieltä hiukkaskiihdyttymistä tuskin saadaan niin isoja massoja, että ne olisi vaarallisia.
Onko se nyt teidän mielestä mahdotonta, että sitä säteilyä voitaisiin todentaa? Mauri Valtonen viittasi tuossa aiemmin vähän siihen, että sitähän ei voida todentaa, niin jääkö tämä ikuiseksi arvoitukseksi, että oliko Hawking tässä oikeassa vai väärässä?
No ei pitäisi koskaan sanoa tämmöisiä asioita. Siis tiede edistyy niin nopeasti, että se mitä pidettiin mahdottomana 10 vuotta sitten, niin on nyt mahdollista tänään. Et ei pitäisi sanoa mitään monen 10 vuoden päähän ainakaan.
Voisiko tämä gravitaatioaaltotutkimus, joka nyt on siis lähtenyt runsaasti liikkeelle, kun ensimmäiset gravitaatioaalot on havaittu, niin voisiko se edistää jotenkin tätä? Klaus Montonen?
Ei tätä mustan aukon säteilyä, että varmasti joudumme odottamaan tällaista kunnon kvanttigravitaatioteorian rakentamista ennen kuin me pystymme kunnolla pääsemään käsiksi tähän ongelmaan, että kärsivällisyyttä kyllä se on, tulee siinä ennen.
Joo, tietysti nyt näyttää siltä, että eihän tällaisia kappaleita voi olla olemassa, joita voitaisiin mitata, mutta jos niitä kuitenkin on.
Loppujen lopuksi se on niin, että tämä oli nyt se hänen, oliko tämä se hänen merkittävin havaintonsa, Stephen Hawkingin merkittävä havainto tämä, että mustat aukot säteilisivät.
Tämä on kai yleinen käsitys, on, että tästä hän jää historiaan.
Miten hänen myöhempi tuotantonsa?
Miten hän oli näiden säijäteorioiden kanssa jossain tekemisissä, nämä osaat niistä kertoa?
Niin, siis säijäteoriat tulevat tässä avuksi siinä mielessä, että supersäijäteoriathan ovat samalla myöskin gravitaation sisältävät painovoima. Eli ne ovat eräs tällainen ehdokas tällaiselle kvanttigravitaatioteorialle. Valitettavasti me hallitsemme nämä supersäijäteoriat erittäin huonosti, että me emme voi vetää kovin päteviä johtopäätöksiä siitä, mutta se esimerkiksi pitää paikkansa, että näissä teorioissa esiintyy hyvin erikoislaatuisia mustia aukkoja, joille voi eksplisiittisesti laskea sen entropian ihan sen Boltzmannin klassisen kaavan mukaan, eli lasketaan sen mustan aukon vapausasteiden lukumäärä, ja silloin tämä osoittautuu, että tämä Hawkingin kaava on oikein. Ja tämä on tiettävästi ainoa tapaus, milloin tämä onnistuu. Mutta supersaijateoriat ovat myöskin sellaisia, että me hallitsemme vain tiettyjä rajatapauksia niistä, mutta meillä ei ole tällaista toimivaa kokonaiskuvaa, mitä se teoria oikeastaan on, että siksi se ei anna riittävää valaistusta myöskään Hawkingin esittämiin kysymyksiin.
Eli säijäteoriankin pitäisi mennä eteenpäin ja sitten voitaisiin auttaa sillä teorialla tätä Hawkingin säteilyn arvoitusta?
Kyllä, jos osoittautuu, että me voimme säijäteorian avulla rakentaa kunnollisen kvanttigravitaatioteorian, niin silloin me voimme tutkia sen teorian puitteissa, että mitä todellisuudessa tapahtuu, minkälaisia mustia aukkoja on ja miten ne käyttäytyvät ihan A:sta Ö:hön.
Niin sanottakoon tässä vaiheessa radion kuuntelijalle, että säijäteoria on siis sellainen teoria rypäs, jolla yritetään saada painovoima sisällytettyä saman katon alle muiden tunnettujen voimien kanssa. Eli sitä kehitetään jatkuvasti ja tutkitaan. Klaus Montonen, olet itsekin työskennellyt tällä alalla.
Joo, kyllä. Ihan sen alussa ja sitten myöhemminkin antanut vähän kontribuutiota siihen. Se on juuri näin, mutta säijäteorianhan toimii ainoastaan, jos luonnossa on olemassa niin sanottu supersymmetria, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle alkeishiukkaselle on olemassa tällainen vastinhiukka, jonka eroaa siitä alkuperäisestä hiukkasesta ainoa sen impulssimomentin suhteen, eli spinin suhteen. Ja näitähän on etsitty ja on ennustettu, että niitä pitäisi löytyä, mutta viimeiset tulokset LHC:stä ovat itsepintaisesti osoittamassa, että supersymmetria ei toistaiseksi ole löydetty, mitään viitteitä siihen ei ole. Ja tämä on hyvin säijäteoreetikon kannalta hyvin turhauttava tilanne. Että tietysti me voimme näin väittää, että se on vielä pahemmin rikottu tämä supersymmetria, ja eli että nämä supersymmetriset vastinhiukkaset, niiden massa on vielä suurempi kuin mitä tämä LHC-kiihdytin pystyy tuottamaan, mutta se kyllä kuulostaa enemmän ja enemmän tällaisesta selittelyltä, eikä tilanne ollenkaan ole säijäteorian kannalta tyydyttäväinen tällä hetkellä.
CERNin LHC-kiihdytin ei ole tuonut lisää valaistusta. Se tähän mennessä on tuonut ainoastaan Higgsin hiukkasen, joka on varmistunut, mutta sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään suuria mullistuksia. Eli nämä pysyvät molemmat arvoituksena. Säijäteoria on arvoitus vielä, ja sitten tämä supersymmetria on arvoitus, ja sitten tämä Hawkingin säteilykin on arvoitus.
Kyllä näin on. No, se on hyvä, että tuleville fyysikopolville jää paljon työtä vielä. Kun Hawking piti tässä, kun häntä nimitettiin tähän Lucasian oppituoliille, niin hän elvytti tällaisen vanhan tavan pitää tällaisia luentoja, siis mitä ne kutsutaan, inaugural lecture, virkaanastujaisluentoja, ja hänen luentonsa, hän tuli surullisen kuuluisaksi, hän siellä ennusti, että tämä kaiken teoria on ihan nurkan takana, ja hänellä oli ihan tietty ehdokas sille, se oli tämä niin sanottu N1-8 supergravitaatioteoria, ja hän sanoi, että no, paha asia teille nuorille, että vuonna 2000 fysiikka on loppu, mutta onneksi minä jo siirryin silloin eläkkeelle. Mutta näin hän ei suinkaan käynyt. Että tämä on eräs hänen vikaan menneitä ennustuksia, niitä on muitakin.
Joo, hän oli liian optimistinen.
Tai pessimistinen.
Hän kuvitteli, että hänen aikanaan ratkaistaan nämä suuret kysymykset, niinkö hän ajatteli?
No ilmeisesti näin hän ainakin siinä virkanastujaisesitelmässään esitti.
Ilmeisesti hän oli kuitenkin lahjakkuus, mutta jos sitten ajatellaan, että hän ei olisi saanut tätä tautia, niin olisiko hän saanut vielä suurempaa aikaan? Että kuinka paljon tämä tauti vaikutti siihen hänen tieteelliseen työhönsä? Mitä ajattelette siitä?
No, itsehän hän on sanonut, että tämä tauti antoi hänelle aikaa ajatella ja vapautti hänet kaikenlaista tällaista turhan päivistä touhuista. Mutta en tiedä, oliko tämä nyt tällaista näennäistä niin kuin tällaisen urhean julkisivun näyttämistä, mitä hän todellisuudessa olisi. Minun arveluni on, että me voimme tietysti lähteä siitä, että kaikki ne löydöt, mitä hän todellisuudessa teki, hän olisi myöskin tehnyt terveenä ollessaan. Olisiko hän tehnyt enemmän tai vähemmän, on vaikeaa sanoa, mutta minusta se on aika selvää, että hänestä ei olisi tullut tällainen tieteen ikoni ihan Einsteiniin verrattavana henkilö, ellei hänellä olisi ollut tätä tautia, että se teki hänet kyllä kuuluisaksi. Ja myöskin on myöskin se kysymys, että koska tämä hänen kuuluisa populaarikirja Ajan lyhyt historia, niin sehän syntyi nimenomaan tarpeesta saada rahaa. Eli olisiko hän ollenkaan ryhtynyt sellaiseen projektiin, jos hän olisi ollut terveenä. Ja tämä Ajan lyhyt historiahan on myöskin ollut mukana siinä rakentamassa sitä julkisuuden Hawking-kuvaa mitä suuremmassa määrin.
Niin luultavasti se kirja olisi ollut semmoinen nopean kirjoituksen tuote ja ehkä ollut ollenkaan niin suosittu. Tämähän nyt, oliko se nyt 3 vuotta, kun hän käytti tämän kirjan tekemiseen ja oli paljon avustajia ja sitä luettiin moneen kertaan, kunnes se oli mahdollisimman sujuva ja semmoinen, joka menee suureen yleisöön. Että tällaista tavallinen tiedemies ei se voi käyttää näin pitkään aikaa. Se kirjoittaa kuukaudessa ja sitten se lähetetään kustantajalle ja katsotaan, miten käy. Mä uskon, että tämä kirja oli hyvä myös siitä syystä, että hänellä oli tämä tauti, että hän joutui todella keskittyyn kaikkeen, mitä hän teki, ja voinut sillä tavalla niin kuin tehdä tuosta vaan sivutyönä jotain.
Se kirjahan on, se, varsinkin se kuvitettu painos, niin on erittäin hieno, että hänellä on täytynyt olla valtava organisaatio siinä taustalla, että on saatu sellainen kirja aikaan. Sehän on todella näyttävä, ja ne kuvat jo itsessään kertovat hyvin paljon.
Joo, kyllä nämä myöhemmät kirjat myös, ne on erittäin hyvin kirjoitettuja popularisointikirjoja, että siinä ihan ilmeisesti on ollut työryhmä mukana. Ja tietysti se, koska ne meni niin hyvin kaupaksi, niin hän sitten ryhtyi kirjoittamaan enemmän. Ja sitten tuli vielä koko joukko kirjoja, jossa hän ei ole antanut muuta kuin nimensä sinne mukaan. Et tuossa kerran yhdessä kirjakaupassa katsoin, se oli metrin verran hänen kirjojaan. Et ihan varma, ettei hänen terveyden tilalla varustettu henkilö millään voinut kirjoittaa kaikkia näitä.
Nyt kesäkuussa sitten on tämä muistotilaisuus Westminster Abbeyssä, ja hänen tuhkansa asetetaan Isaac Newtonin ja Charles Darwinin väliin. Mitä mieltä olette tästä? Onko hänen paikkansa siellä?
Kyllä. Kyllähän, siis siinä mielessä, että hän on tällainen hyvin tunnettu, ja niin kuin hän on tämän 1900-luvun lopun fysikaalisen tieteen tietyissä mielessä henkilöitymä, ainakin suuren yleisön mielessä, niin kyllä se varmasti, hän ansaitsee paikkansa siellä.
Joo, kyllä, tietysti se on ihan selvää, että tämmöisiä tunnettuja henkilöitä hän sinne halutaan haudata nimenomaan.